Sulaymonning hikmatlari 11-bob. Yolg'on tarozi egamiz uchun jirkanchdir. Aniq tarozi toshlari esa uning quvonchidir. Mag'rurlik bilan sharmandalik keladi. Donolik esa kamtarlar bilandir. To'g'rilarning sofdilligi yo'l ko'rsatsa, xoinlarning ikki yuzlamachiligi halok qiladi. Qiyomat kunida boylik foyda bermaydi. Solihlik esa o'limdan saqlaydi. Pok dilning solihligi yo'lini to'g'rilaydi. Fosiq esa fosiqligi tufayli qoqiladi. To'g'rining solihligi najot beradi. Sotqin esa yomon niyatlari tufayli tutiladi. Yovuz o'lsa, orzu umidlari ham o'ladi. Fosiqning ham xohish tilaklari poymol bo'ladi. Solih g'am g'ussadan qutiladi. Fosiq esa g'amga duchor bo'ladi. Iymonsiz o'z tili bilan qo'shnisini halok qiladi. Solih esa ilm ma'rifati tufayli najot topadi. Solihning ishi yurishsa, el yurt quvonadi. Fosiq halok bo'lsa, tantana bo'ladi. To'g'ri odamlar tufayli shahar gullab yashnaydi. Fosiqning tilidan esa el yurt vayron bo'ladi. Qo'shnisini kamsitgan aqlsizdir. Idrokli sukut saqlaydi. G'iybatchi sirlarni ochadi. Sodiq esa sir saqlaydi. Yo'l yo'riq ko'rsatuvchisi bo'lmagan xalq halok bo'ladi. Maslahatchilar ko'p bo'lsa, g'alaba keladi. Begonaga kafillik qilgan ko'p jabr ko'radi. Kafil bo'lishdan nafratlanadigan esa tinchgina yuradi. Mehribon xotin izzat, hurmat topadi. Zo'ravon esa boylikdan boshqa hech narsaga erishmaydi. Shafqatli inson o'z joniga manfaat keltiradi. Bag'ri tosh esa o'ziga zarar yetkazadi. Xudoning yo'lidan yurganlar haqiqiy mukofotni, fosiqlar esa yolg'on mukofotni oladilar. Solihlikni ko'zlagan inson hayotga, yomonlikni ko'zlagan esa o'z o'limiga erishadi. Egri yurak egamizga jirkanch. Poklarning ishlari esa uning quvonchidir. Fosiq aslo jazosiz qolmaydi. Solihning esa avlodlari ham najot topadilar. Chiroyli ammo farosatsiz ayol burniga tilla sirg'a taqqan cho'chqa misol. Solihning xohishi faqat ezgulik. Fosiqning kutganlari esa qahr g'azabdir. Ba'zilarning qo'li ochiq, ammo boyligi ko'payaveradi. Ba'zilar haddan tashqari tejamkor, ammo qashshoqlashaveradi. Saxiyning biri ikki bo'ladi. Boshqalarga yaxshilik qilganning o'zi ham yaxshilik ko'radi. G'allasini qizg'anganni xalq qarg'aydi. Sotganlarga esa baraka yog'iladi. Ezgulikka intilgan iltifot topadi. Yomonlik qidirganga esa yomonlik keladi. Boyligiga ishongan xonavayron bo'ladi. Solih esa bark kabi yashnaydi. O'z oilasiga g'am tashvish keltiradiganlar meros olmaydi. Nodonlar donoga qul bo'ladi. Solihlarning mahsuli hayot daraxti. Oqlu donolar odamlarning yuragidan joy oladi. Dunyoda solih qancha taqdirlansa, fosiq bilan gunohkor undan ham ko'proq jazolanadi.